Apritējis otrais gads kopš traģiskajiem notikumiem Zolitūdē, kur sabrūkot lielveikalam Maksim dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Piemiņas dienu atklās Rācnamā, kur pulksten pus 12. Noritēs grāmatas Atceries Zolitūdi prezentācija. Tās autori ir bojāgājušo tuvinieki un arī traģēdijā cietušie. Grāmatu līdz pulksten 4 ik viens interesants par ziedojumiem varēs iegūt arī savā īpašumā. Tāpat biedrība Zolitūdi 2111 grāmatas dāvinās tiem cilvēkiem un organizācijām, kuri pirms diviem gadiem piedalījās cietušo glābšanā. Turpina biedrības vadītāja Regīna Ločmala-Luņova.
Grāmata ir ļoti bagāta ar unikālām fotogrāfijām, kuras veidoja Ugunsdzēsības muzeja fotogrāfs Aleksandrs Vings un cits fotogrāfs, kas iemūžināja Zolitūdes traģēdijas notikumus no cita skatu punkta. Tas ir Roberts Vīcups, kuram mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka viņš mums piedāvāja savus unikālus darbus, kuri līdz šim nekur netika publicēti. Nāks arī paši cietušie, kur arī saņem šo grāmatu. Kopumā grāmatā ir 82 stāsti, bet autoru skaits ir pāri 100 cilvēkiem, jo par vienu bojāgājušo rakstīja gan ģimenes locekļi, gan kolēģi. Grāmatā ir arī to cilvēku, kuriem palēmēs izdzīvot stāsti, kā arī glābēju stāsti.
Uz grāmatas svinīgajai atklāšanai biedrība iezīmēs arī īpašu piemiņas dziesmu, kuru sarakstījuši Toms Barons un Marta Rītova. Vārdu autors stāsta, ka darbs balstīts viņa un dziedātājas emocijās neilgi pēc lielveikala sabrukšanas.
Marta man zvana, tas bija man šie dienas divas vai trīs pēc traģēdijas, un saka, ka viņai ir iekšā, kad kaut kas ir jāuzrakst. Un tā nu es sēdos, sāku rakstīt, un kas ir interesanti, par ko es joprojām brīnos, ka tās man šķiet bija minūtes 15, kurā tapa šis viss teksts. Es nosūtīju viņu Martai, un pagāja man šķiet varbūt vēl minūtes 15-20, kad Marta man audio ierakstā ierakstīja telefonā uz klavēriem spēlējot jau šo dziesmu dziedāju. Tā kā tas dziesmas tapšanas un dzimšanas process bija ļoti ātrs, kas attiecās par šo te pašu tekstu. Nu, es domāju, ka ieklausoties vārdos, nu, tur katrs atradīs kaut ko priekš sevis un mazliet noteikti atausīs atmiņā tas brīdis. Nu, skaidrs, ka vienmēr jau gribas ar tādu pozitīvu notu tās dziesmas uzrakstīt, bet ņemot vērā šo te notikumu, nekas tāds dzīves priecīgs jau vērā nenāc. Bet, manuprāt, tas gala produkts ir gana mīļš un gana sirsnīgs.
Savukārt, pulksten 5. Vakarā Priedainas ielā 20 traģēdijas vietā tiks noturēts pareizticīgo dievkalpojumu upuru piemiņai. Bet īsi pirms 6 šajā vietā tiks atklāts pagaidu memoriāls, kur autora Rīgas domas īpašuma departamenta mākslinieca Arta Goldberga pastāstīja vairāk par piemiņas vietas vizuālo ideju un tapšanas procesu.
Un tā pirmā doma jau bija uzreiz, ka vajadzētu teiksim, tāds simbolisks materiāls, ja, tas stikls, betons un gaisma. Un tas šī te centrālā daļa, tad ir šī te stikla daļa, kas ir ar tādu robotu līniju pārlaust uz pusēm. Tas tā kā simboliski ir, ka šī te traustā cilvēka dzīvības stiklus tāda metafora, ja, un šī tas ir tas datums, kad šaudzes dzīvības tika pārlaust uz pusēm un dzīve mainījās, ja tas ir tas lūzums stiklā. Un tad no šī te tas betona pamat, un tāds raupjais spēks, kas to visu sagrāv, tas arī simboliski, tas ir tas betons, un uz šim te stikla šķautnītēm atspīd tāda gaismiņa, kas izgaismo, tas ir tā kā mūžīgā piemiņa, tā cilta balta gaisma, kas uz šim tā šķautnēm lūzuma vietā atspīd.
Traģēdijas piemiņas brīdī 17.44 arī gaismas festivāla Staro Rīga objektu gaismas Stari Rīgā tiks novirzīti debesīs pieminot bojāgājušos. Biedrība Zolitūde 2111 aicina arī iedzīvotājus pulcēties piemiņas vietā, lai noliktu ziedus un iedegtu sveces. Sinti Ambot, Latvijas radio.